Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belədirsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Parlament hara tələsir və ya deputatlar bir gündə həm icazəsiz aksiyaya, həm də internetdə böhtana görə cəzaları nədən ağırlaşdırdı? Sahibkarların yoxlaması ilə bağlı maddələr dəyişir. Bundan müştəri və sahibkar özünü əldə eləyəcək. Sürüs Təbrizli nədən Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə ittiham eləyir? Və BMT nədən gələcəyimiz üçün böcək yiyin, deyir. Kontekstə günün sualı isə icazəsiz saksiyaya görə cərmələrin 30.000 manat, həbs cəzasının isə 2 aya çatdırılması nəyə xidmət eləyəcək? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Sosialikin, indən belə Azərbaycanda elektron kütləvi informasiya vasitələrində təhqir və böhtan yazanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bununla bağlı bugün Milli Məclisdə Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan və 148 təhqir maddələrinə dəyişikliklər qəbul edilib. Qeyd edək ki, belə bir təklifi bugünlərdə Baş Prokurorluq eləyib. Bundan başqa İnzibati Xətalar Məcəlləsində edilən düzəlişlərdə inzibati həbs müddətinin 15 gündən 3 aya dək uzadılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan ordusu cəbhə bölgəsində iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. Həftənin sonuna dək davam edəcək təlimlər Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin komandanlığı altında keçirilir. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Təlimlərə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələri cəlb olunub. Rusiya hökuməti Azərbaycan neftinin tranziti ilə bağlı 1996-cı il yanvarın 18-də iki ölkə arasında imzalanmış sazişin qüvvədən düşməsi barədə qərar qəbul edib. APA-nın məlumatına görə qərarı baş nazir Dmitri Medvedev mayın 5-də imzalayıb və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə bununla bağlı Azərbaycan tərəfindən məlumat vermək tapşırılıb. Azərbaycan nefti Rusiya ərazisindən Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunurdu. Gələn həftədən Milli Məclisin qəbul etdiyi amnisiya aktının icrasına başlanacaq ətraflı Nüşabə Fətullayevanın məlumatında.
Milli Məclisin amnistiya haqqında qərarı 9.000 məhbusə şamil olunacaq cərimə, islah, azadlıqdan məhrum etmə şərti və digər cəzalara məhkum olunan məhbusların hazırda işlərinə baxılır. Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, amnistiya aktının icrasına gələn həftədən başlanacaq. İlkin mərhələdə cəzasının bitməsinə az qalan məhbuslar azad olunacaqlar. Bununla bağlı mayın 13-də penitensiar qurumların rəhbərlərinin və Bakı Şəhər Prokurorluğunun nümayəndəsinin iştirakı ilə amnistiya qərarının icrasına hazırlıqla bağlı müşavirə keçirilib. Penitensiar Xidmətin rəisi Mədəd Quliyev Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə parlamentin elan etdiyi amnistiya qərarının icrası ilə bağlı xüsusi komissiya yaradıldığını bildirib.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Moskvada ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin agentinin saxlandığını deyir. Moskva onun xüsusi xidmət idarəsinin əməkdaşını ələ almağa cəhddə günahlandırır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti agentliklərə Fogel Rein Kristoferin ABŞ səfirliyinin əməkdaşı olduğunu deyib. Saxlanarkən onun ondan xüsusi texnikalar, texniki vasitələr, ələ alınacaq adam üçün yazılı təlimat, böyük məbləğdə pul və zahiri görünüşü dəyişmək üçün vasitələr aşkar edildiyi bildirilir. Sorğu-sualdan sonra o, Rusiyadakı ABŞ səfirliyinin rəsmi nümayəndəsinə təhvil verilib. Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu arasında görüş olub. Danışıqlar zamanı əsasən Suriya münaqişəsi və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. İsrail Moskvanın Suriya rejiminə S-300 raketləri satmaq istəməsindən narahatdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry bundan əvvəl belə bir planın ümumilikdə regionun sabitliyinə potensial təhlükə olacağını bəyan etmişdi. Kerry bugün Stokholmda Sveçin xarici işlər naziri Karl Bildt ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bir daha Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfrans
If Assad decides not to come, the world will see.
Əgər Əsəd sülh konfransına gəlməsə, dünya onun ritorika və məramının nə qədər boş, mənasız olduğunu görəcək.
How empty his rhetoric is, as well as his intent.
John Kerry, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun isə həftənin sonlarında Moskvaya səfəri nəzərdə tutulub. Səfər zamanı əsasən Suriya münaqişəsi müzakirə olunacaq. Gürcistan hükümeti 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcistan müharibəsini araşdırmaq üçün xüsusi istintaq qrupu yaradı. Baş prokuror Arçil Kibilashvili bugün jurnalistlərə bildirib ki, onun ofisi və hərbi polisin əməkdaşlarından yaradılan 8 nəfərlik qrup müharibə vaxtı və ondan sonraki mümkün cinayətləri araşdıracaq. Başnazir Bidzina Ivanashvili ötən ay bəyan eləmişdi ki, prezident Mikhail Saakashvili bununla bağlı dindirilə bilər. Moskva bu qısa müharibədən sonra Gürcistanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. Ötən il oktyabrındakı seçkidən sonra hakimiyyətə gələn Ivanashvili hökuməti Moskva ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyir. Bugün Azərbaycan parlamenti son vaxtlar ilk dəfə olaraq 4.5 saat fasiləsiz işlədi, heç fasiləyə də çıxmadı və o qədər qanun qərar qəbul elədi ki və o qədər cəzanı sərtləşdirdi ki, söhbət sərbəst toplaşma və internetdə böhtan və təhqirin artıq cinayət məcəlləsinə salınması ilə bağlı cəzalardan gedir. Və yeni qanunlara görə artıq toplantı qaydalarını pozanlar daha sərt cəza alacaqlar. Ümumilikdə fiziki şəxs üçün 3000 manata qədər cərimə və 2 aya qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Halbuki əvvəllər 15 gün idi və hüquqi şəxslər üçün isə 30000 manata qədər cərimədən və 2 aya qədər həbs cəzasından söhbət gedir. Bundan başqa internetdə böhtan və təhqirə görə də cəzalar həm cinayət məcəlləsinə salınıb, həm də artıq buna görə cəzalar da yetərincə sərtləşdirilib və artıq 6 aya qədər azadlıqdan məhrum eləmə və 1 ilə qədər islah işlərindən söhbət gedir. Parlamentin bu qədər tələsməsinin səbəbi nə idi? Bütün bunlardan Nüşabə Fətullayeva danışacaq.
İndən belə elektron mediada, sosial şəbəkələrdə təhqir və böhtan yazanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Mayın 14-də Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklikləri qəbul edib. Yeniliyə əsasən, internet informasiya ehtiyatında böhtan yaymağa görə 4 cür cəza müəyyənləşdirilib. 100-500 manat cərimə və ya 240 saata dək ictimai işlər, yaxud 1 ilə dək islah işləri və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə. İnternetdə şəxsiyyətin şərəf və layiqətinin nalayiq formada qəsdən alçadanlara, təhqirə yol verənlərə də eyni cəzalar tətbiq ediləcək. Amma böhtandan fərqli olaraq təhqirə yol verənlər 300 manatdan 1000 manata qədər cərimələnəcəklər. Dəyişikliklərin təşəbbüskarı Baş Prokurorluqdur. Milli Məclisin hər iki maddəyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrində Qudrət Həsənquliyev təklif edib ki, cinayət məcəlləsindən təhqir və böhtan maddələri çıxarılmalıdır.
Saxlamaq və onun dairəsini bir az genişləndirilmək bu başa düşülən deyil. Necə ola bilər ki, insanın şərəf və ləyaqətinin alçaldılması, məsələn, ona əl qaldırmaqda ifadə edir. Əslində 147 və 148-ci maddələrə görə cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmaq. Ona görə də mən
Milli Məclis spikerinin mavini Ziyafət Əskərov deputatın bu təklifini etirazla qarşılayıb. O əlavə edib ki, difamasiya haqqında qanunun qəbulu Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəlik deyil. Əgər 10 dövlət difamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş olsa, o zaman Azərbaycanda olacaq 11-ci. Spikerin mavini onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olsa da, yerli cəmiyyət hələ də bu dəyişikliyə hazır deyil. O fikirlərini bununla əsaslandırıb ki, Azərbaycan cəmiyyətində təhqirə məruz qalma namus məsələsidir. Müzakirələrdə deputat Fəzail Ağmaldöz fikrini bildirib. O, qanunvericiliyə böhtan və təhqirlə bağlı dəyişiklikləri dəstəklədiyini bildirib. Əlavə edib ki, bunun qarşısı vaxtında alınmalıdır. Millət vəkili Zahid Oruc isə bildirib ki, maşın qəzası ilə söz qəzasının arasında heç bir fərq yoxdur. Özünün də Facebookda hesabının olduğunu və fəal iştirak elədiyini bildirib.
Mən Facebookda gördüyüm təhqirlərə aidən insanlar, o cümlədən bəzi həmkarlarımızın ünvanı. O söz təhqir deyil. Onu bəlkə ifadə eləmək üçün Azərbaycan leksikonunda ifadə yoxdur. Nədən desən istifadə edirlər, nəyi desən kütləviləşdirirlər və bunun bir forması tapılmasa da bir yani ciddi problem olacak.
Spiker Oktay Əsədov deputatların diqqətini məsələnin etik tərəfinə yönəldib. Bildirib ki, həm böhtan, həm də təhqir maddələrinə edilən dəyişikliklər insanları tərbiyyəyə dəvət eləyir. Bu xəbərdar edici dəyişikliklərdir. Milli Məclisin 4 saatdan çox fasiləsiz keçirilən iclasında sərbəst toplaşma azadlığını pozanlara qarşı cəzaların artırılması məsələsinə də baxılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən yığıncaq və mitinqlərin, nümayiş və küçə yürüyüşlərinin, eləcə də piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddəti artırılıb. Qaydaları pozan təşkilatçı fiziki şəxsdir isə o 1500 manatdan 3000 manata qədər cərimə ediləcək və ya şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 200 saatdan 240 saata dək ictimai işlərə cəlb olunacaq. Həmin şəxslər 2 aya dək inzibati həbs cəzası da ala bilərlər. Bundan əvvəl isə bu cəza 15 günə dəkdir. Vəzifəli şəxslər isə 3000 manatdan 6000 manata qədər, hüquqi şəxslər 15 min manatdan 30 min manata qədər cərimə ödəməyə məcbur olacaqlar. Razılaşdırılmamış aksiyada iştirak edənlər isə 300 manatdan 600 manata qədər cərimə olunacaqlar və ya 160 saatdan 200 saata qədər ictimai işlər ya da 2 aya dək inzibati həbsi gözə almalıdırlar. Deputat Qudrət Həsənquliyev bu dəyişikliyə etirazını bildirib. O deyib ki, vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından istifadə etməlidirlər. O bildirib ki, icazəsiz aksiyada iştirakə görə 2 aya qədər həbs cəzası insanlarda qorxu yaratmağa yönəlib. Onun fikrincə bu Azərbaycanın imic üçün də mənfəldir. Buna yol vermək olmaz. Milli Məclis hər iki təhqir və böhtan maddələrini eləcə də toplantı azadlığına görə maddələr edilən dəyişiklikləri qəbul edib. Bu arada bildirək ki, iclasda parlamentin 125 üzvündən 42-si iştirak edirdi.
Nüşabə Fətullayeva parlamentin bugünkü iclasında iki qanuna edilən dəyişikliklərdən danışırdı. Sizin də fikriniz maraqlıdır. İcazəsiz aksiyaya görə cərimələrin və həbs cəzasının artırılması və internetdə böhtana görə də həbs cəzası və cərimələrin tətbiqini siz necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza şərhlər yazmaqla. Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında da şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Kamal yazır ki, prezident seçkisi yaxınlaşdıqca xoruzun quyruğu daha aydın surətdə görünməyə başlayır. Mən başa düşmürəm. Bunlar niyə bu qədər xırdaçılığa gedirlər? 1500, 3000, 15000, 30000 manat, 2 ay həbs cəzası, 1 milyon manat, ömürlük həbs, edam cəzası verin. Başqa cür mümkün deyil. Çünki sizləri bu xalqın kin-küdürətindən, nifrətindən heç bir qüvvə qutara bilməz. O qədər günah işlətmisiniz ki, Allah da sizdən üz döndərib. Bunu isə özünüz də gözəl anlayırsınız. Bu dinləyicilərimizdən birinin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytı, həm Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində, həm də canlı efirə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radio Sinifrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə parlamentin iki qanuna əlavə və dəyişikliyi qəbul etməsindən danışdıq, amma bugün Azərbaycan deputatları sonda cəmi 46 nəfər qalsa da fasiləsiz iş rejimi zamanı bir qanunu da müzakirəyə çıxartmışlar. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsini ilk oxunuşda hətta qəbul edədilər. Qısacası indi yeni qanun layihəsinə görə sahibkarları risk qruplarına böləcəklər, ildə bir dəfədən 3 dəfəyə qədər yoxlamalar aparacaqlar və əgər yoxlama zamanında sahibkara bir ziyan dəyərsə, bunun da məsuliyyətini yoxlama aparan müfəttişlər çəkəcəklər və ya qurumlar. Bunun sahibkarlara nə xeyri var və sahibkarların xidmətlərindən istifadə edən müştərilərə nə xeyri var? Buna bağlı Rəna Allahverdiyevanın reportajı.
Mayın 14-də Milli Məclis sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaları tənzimləyən qanun layihəsini qəbul edib. İlk oxunuşda qəbul edilən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsinin əsas məqsədi sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində yoxlamaların vahid qaydalarının müəyyən edilməsindən və həmin yoxlamaların aparılması zamanı sahibkarların onların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin qarşısını almasından ibarətdir. Eyni zamanda yoxlayıcı orqanların siyasının müəyyən edilməsi və
təsdiq edilməsi də nəzərdə tutulur. Bunun məqsədi icra hökuməti orqanları tərəfindən özləri üçün yoxlama funksiyalarının təkbaşına müəyyən edilməsinin qarşısının alınmasıdır. Qanuna əsasən yüksək risk qrupuna aid olan sahibkarlara ildə bir dəfədən çox olmayaraq, orta risk qrupuna 2 ildə bir dəfədən çox olmayaraq, kiçik risk qrupuna isə 3 ildə bir dəfədən çox olmayaraq yoxlamanın müddəti 5-10 gündən artıq olmamaqla aparılır. Bu da sahibkarların yoxlamalara sərf etdikləri vaxtın azaldılmağına yönəlib. Millət vəkili Zahid Orucun fikrincə qanun müxtəlif məsələləri tənzimləsə də, müxtəlif icra orqanlarının sahibkarlığa kənar və kobud müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün son hal deyil. Çünki qanunda müxtəlif subyektiv müddəalar var. Məsələn, göstərilən risk qrupları kimi.
Kim müəyyənləşdirəcək ki, hər hansı bir X sahibkar məhsul istehsal etdiyi məhsula görə bu birinci dərəcəli kateqoriyadadır. Başqaları da xahiş edərək müxtəlif vasitələrin özünü ikinci qrupda göstərmək istəyəcəklər. Artıq subyektivizm və rüşvət üçün tələblər yarandı. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz nəhayət anlamalıyıq ki, dünyanın hər yerində əsas işi görən və o böyük əmnamanlığı meydana çıxaran iqtisadi stabilliyi təmin edən sahibkarlar. Heç ola bilməz ki, sahibkarlığı sən zərbə altında qoyasan, amma cəmiyyət firavan yaşayır. Bu olmayacaq, çünki mütləq o zərbə geri qayıdacaq. Sən onun üzərinə qoyduğun biyar və töycü hansı formada özünü hiss elətdirəcək? Çünki sahibkar da onun qabığının çıxarılmasını hansısa formada kompensasiya eləməlidir.
Millət vəkili qanunu təqdir etsə də deyir, qanundan başqa da tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, vergilərdən başqa digər hansısa təsisatın nümayəndələri yoxlama adı altında sahibkarların biznesində oturmasınlar. Özü də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iqtisadçı Nazim Məmmədov Türkiyəli iş adamı ilə birgə təsisçisi olduğu Ataxan Dəmir Sənaye Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsinə ötən il yaradılan əngəldən danışır. Deyir, hazırda sahibkarlıq müəssisələrində yoxlama aparan 16-dan çox dövlət qurumu var. Sahibkarlıq müəssisələrində yoxlamalar elə hal alıb ki, yoxlama aparan qurumlar iri şirkətlər tərəfindən idarə olunur. Hansısa şirkət daha kiçiklərini bazardan çıxarmaq üçün yoxlama orqanlarına orada monitorinqlər apartdırır. Bu olmasa belə yoxlayan orqanların məmurlarının maaşları az olduğu üçün sahibkardan əlavə ödəniş tələb edirlər.
Bir çox hallarda şəxsi mülahizələr üzərindən o yoxlamalar aparılır, nəinki vacibliyi baxımından. Ona görə bəzi qurumlar bunu deyək, əlavə gəlir mənbəyinə çeviriblər. Güman edirəm ki, bu sahibkarlıq subyektlərinin işini daha da asanlaşdıracaq. Heç olmasa müxtəlif orqanlardan şikayət vermə əsasları orada konkret göstərilir. Yoxlamaların periodikliyi haqqında maddələr mövcuddur və bu və ya digər formada deməli yoxlamalar daha çox profilaktik məqsədlər və sahibkarın işinə dəstək göstərmək amacı daşıyır.
7 ildir sahibkarlıqla məşğul olan Etibar Fərziyevin isə tikinti firması var. 5 ildir yaratdığı firma bircə dəfə yoxlanıb, o da əmək müfəttişliyi tərəfindən.
Gəldi bizim elə bir tikinti təhlükəsizliyə aid sənədlərə baxdılar, aktlara baxdılar, onların verdiyi sənədlərin tutuşdur. Yəni kömək məqsədinə gəldi, pis məqsədinə yox, gəldi ki, görə sizdə nə çatışmalı var, bu kitablar var, yoxdur, tutulsuz, əmək müqavilələri bağlamışsınız, bağlamamışsınız. Yəni, hüquqi tərəflərin gəldi tələb edən, sərbəstlik versin, işləsin. Bunlar da indi öz aramızdır. Bunlar süni şey yaranmasa, heç kəs də valla ondan yayınmaz, vaxtı vaxtında gidib müqaviləsini bağlayar, vergisini də verər, pensiyonusunu da verər. Elə bu sözləməçil olmasa elə hamısı geçsin dövlətin büdcəsinə də.
Qeyd edək ki, sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təqdim olunub. Bu qanundan əvvəl isə Prezident İlham Əliyev 2010-cu ildə sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların nizama salınması və istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında 2011-ci ildə isə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında fərman imzalamışdı.
Rəna Allahverdiyeva bugün parlamentin qəbul elədiyi daha bir qanundan danışırdı, amma kontekstə günün sualı icazəsiz aksiyalara görə cərimələrin artırılması və internetdə böhtan və təhqirin cinayət məcəlləsinə salınıb və ağır cəza tətbiqi ilə bağlı qanun layihələrindən danışırdıq və dinləyicilərimiz 057-404-107 nömrəsinə yazırlar ki, darıxmayın, bir müddət sonra nəfəs borumuza sayğac da qoyarlar, çox nəfəs aldıq, cərimə eləyərlər. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, bir kazino şefinə deyirlər ki, niyə aparatlara barmaq edilsən, uduş az olur. O da qəzəblə deyir ki, bəs mən bəyəm axmağam, siz donorsuz, ilinə 400 qram mənə qan verirsiniz. Onu 1 litr eləsəm, ölərsiniz. İndi pulu o qədər qaldırmaqla kimisə qorxutmaq olarmı? Kasıb tələbə 300 manatı itirməyə qorxma ehtimalı ola bilər, amma ona 100 min cərimə ilə xəbərdar eləsən, onda o pul olmadığından nədən qorxacaq? Başqa bir dinləyici isə yazır ki, düzü mesaj rusçada, amma yazır ki, onlar öz dəyərsiz dərilərindən ötürü canlarının hayındadılar. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq radiosunun verişlərini həm Azadlıq radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, həm Azadlıq radiosunun Hotbird və Türksat peklərindəki yayımlarında dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun televiziya verişləri üçün isə Azadlıq radiosu TV kanalını tapın Hotbird pekində və həftənin 7 günü 24 saat boyu yayımlanan verişləri qaçırmayın. İndisə Sürüz Təbrizlidən danışırıq. Həm Xalq Hərəkatı, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri olması ilə fəxr edən Sürüz Təbrizli Heydər Əliyevin 90 illiyində Azadlıq radiosuna bugün baş verənlərdən, Heydər Əliyevdən sonrakı hakimiyyətdən İlham Əliyevin ətrafı barədə açıqlamalar verib və Ramiz Mehdiyevi də açıqca xəyanətlərdə ittiham eləyib həmkarı Marifə Kazımova ilə söhbətdə.
Belə hörmətli və mən barışmıram. Deməli Heydər Əliyevin silahdaşları deyirləri parlamentdə deməli Əli Əlüsayev yox, Şahlar Əskərov yox, Asya Manafova yox, Zahid Qaralov yox, amma Heydər Əliyevin düşmənləri, onun deməli məhvinə çalışan adamlar, ona deməli olmazın təhqirləri yazanlar gedib oturublar. Televiziyada açırsan onlardır. Mən necə ola bilərəm orada? Siz bilirsiniz ki, Sirus Təbrizli yeganə adamdır ki, həm xalq hərəkatında fəal olub, həm yapın yaranmasında, elədir. Dövlət qəzetlərini görürsünüz, çünki Ramiz Mehdiyev nə xalq hərəkatında olmayıb, nə yapın yaranmasında olmayıb. Heydər Əliyevə iki dəfə özü deyirdi ki, bu adam mənə iki dəfə xəyanət edir. İndi üçüncü xəyanəti eləyir, Heydər Əliyevin ruhunu incidir. Nəticədə də Meksikada Heydər Əliyevin heykəlin götürdülər. Bu Azərbaycan xalqı üçün böyük bir bəla idi, böyük bir təhqir idi. Amma 7-ci ildə mən bunu demişdim, Ramiz Mehdiyev mənə qulaq asdı, biz bu təhqirə məruz qalmazdıq.
Nə demişdiniz onda ona, Sirus bəy?
Nə demişdim? Demişdim ki, pambıq əkün, taxıl əkün, meyvə tərəvəz əkün, heykəl əkün.
Sürüz bəy, bir şey soruşum. Yəni bax o vaxt indi ölkədə məsələn bax ilin əvvəlindən bir neçə aksiya falan oldu. Yəqin ki izləyirsiniz bölgələrdə. Nə cür dəyərləndirirsiniz? Məsələn mən nəyə görə bu sualı verirəm? O vaxt yapdan çıxarılan.
Mən bu da İlham üzbəyiz otursam bir sual qoyaram. Quba qalxdı, Qubada icra başçısını çıxartdınız. İsmaili qalxdı, İsmailini çıxartdınız. Bakı qalxsa kimi çıxarırsınız? Düşünən yoxdur. Yaltaqlıq, riyakarlıq.
Sürüz bəy, siz o vaxt demişdiniz, məsələ yapın çıxarılmağımıza səbəb də olmuşdu ki, deyirdiniz ki, bu regionlarla bağlı deyilənlər yalandır, bəyanatlar, rayonlarda durum acınacaqlıdır, filan. Yəni, dəyişibmi bir şey sizcə o vaxtdan, 2007-dən bəri?
Niyə, siz görmüşsünüz, dəyişikliyinə hansı istiqamətə gedib? Mən 7-ci ilə dediklərimə məhəl qoysaydılar. Bu negativ hadisələr olardı, yoxsa yox. Həkim diaqnoz qoymalıdır. Mənim siyasi intuisiyam var. Mən 92-ci ildə bilirdim ki, Azərbaycan xalqı məhv olacaq, Heydər Əliyev gəldi. Mən deyən oldu, Heydər Əliyev gəldi, xilas elədi. Amma sonra mən görəndə ki, mən məsuliyyət daşıyıram. Görəndə ki, Azərbaycan xalqını düşünməyənlər, Heydər Əliyevi düşünməyənlər, indi onun hakimiyyəti dövründə başlayırlar qamarlamağa, oğurlamağa, yalan danışmağa, yaltaqlanmağa, xəyanət eləməyə, satqınlığa. Mən buna məsuliyyət daşıyıram. Mən öyə deyim, Azərbaycanın Simasız Quldurlar Partiyası idarə edir. İndi siz elə hər şey məndən eşitmək istəyirsiniz.
Deyirsiniz ki, formaca dəyişir. Formaca nə dəyişir? Bu gözəlləşmə.
Dəyişir, yol təzələnir, yaxşı binalar tikilibdir, məktəblər tikilibdir, xəstəxanalar tikilibdir. Bunu görməmək insafsızlıq olar. Elə eləmiyiblər ki, bunu Azərbaycanlar eləyib, iş yerləri atılıb. Amma əgər o təzə binada icra başçısı təzə bina tikir, amma orada rüşvətxər oturursa, milləti saymayan oturursa, o binanın nə xeyri var? Əgər bu yollar deyir ki, əgər o yollar səni məbədə aparmırsa, O yolun nə xeyri var? Məzmunu dəyişmək lazımdır.
Bir şey də soruşum sizdən. Bu bir nəfərin üçüncü dəfə prezident seçilmə söhbəti var. Konstitusiya dəyişikliyi elədilər 2009-da, Siruz bəy. Yəni limiti aradan qaldırdılar. Beynəlxalq qurumlar deyirlər
ki, şəxsən deyirlər. Azərbaycan qurumu o qədər mürəkkəbdir ki, mən həmişə demişəm, Əliyevlər bu Azərbaycan xalqını idarə edirlər və Əliyevlərdən başqa idarə edənləri də görmüşdür da. Vəzir ol gördü, mütəlliq ol gördü. Deməli, əbir səhli gördü. Bu, zarafat deyil. Ən pis dövlət idarə olunmayan dövlətdir. Mənim günlər istədiyim odur ki, İlham Əliyev özü Azərbaycan xalqının ləyəqətli ziyarlarının, ləyəqətli insanların istədiklərini həyata keçir. Və keçikədə nə qalıbdır ki? Kimdir İlham Əliyevin rəqibləri? Mənim istədiyim İlham Əliyevin ətrafına baxsın, məqsəd qoysun, çox asan bir işlərdir bunları görməyə.
Bu, Sirus Təbrizin həmkarı Marifə Kazımovaya müsahibəsi idi, amma müsahibə ilə tam olaraq tanış olmaq üçün və müsahibəni dinləmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın, həm bu müsahibə ilə, həm də digər reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı davam eləyir və sonda Eurovision mahnı müsabiqəsindən danışacaq. Keçən il Bakıda keçirilən və ancaq müsabiqə ilə yox, həm də xərclənən pullar, söküntü və tikintilər, etirazlar və müsabiqə bitəndən sonra həbslərlə də yadda qalan Eurovision-da 2013-cü ilin finalı yaxınlaşır və bu il tədbiri Bakıdakı ötən ilki müsabiqəni udan İsveç keçirir. Bakıdakı finala milyonlarla manat xərcləyib bir il əvvəldən hazırlığa başlayan Azərbaycan oradakı müsabiqəyə necə hazırlaşır, Kəbirən Dilavəri deyəcək.
Beləliklə, Eurovision mahnı müsabiqəsi 2013-cü ildə Azərbaycanı Malmö şəhərində təmsil edəcək Fərid Məmmədov!
Eurovision TV saytı yazır ki, çoxdankı arzusu olsa da Fərid Məmmədov əvvəllər milli müsabiqələrdə iştirak etməyib. İlk dəfə iştirak edib və bu ilin martında qalib olub. Eurovision mahnı müsabiqəsinin mayın 14-də keçiriləcək ilk yarım finalda iştirak edən 16 ölkədən 10-u finala vəsiqə qazanacaq. Mayın 16-sında isə Fərid Məmmədov müsabiqənin ikinci yarım finalında 4-cü nömrə altında çıxış edəcək. Çıl 21 yaşlı müğənni Malmö Arenada Yunan bəstəkar Dimitras Kantropoulos'un bəstələdiyi Hold Me mahnısı ilə çıxış edəcək. Mahnı sevgi balladasıdır. Eurovision TV saytı yazır ki, Fərid Məmmədov musiqiyə muğamla başlayıb. 8 yaşından sol da caz janrları ilə maraqlanıb. Özü də musiqi bəstələyir, idmanla məşğul olur. Fərid Məmmədov Malmödə indiyə qədər 2 məşq keçirib. Müğənnini səhnədə simvolik obrazları əks etdirən 2 rəqqaz müşahidə edib. Fərid İsveçdə oxuduğu mahnının yaxşı qarşılandığını, bəyənildiyini bildirib. Eurovision TV saytında Fərid Məmmədovun mahnısı və ifası haqqındakı şərhlər bölməsində müxtəlif fikirlər yer alıb. Şərhlərdə Pyotr Pitsrak Fərid Məmmədovun ifadə mahnı haqqında yazır ki, bu ilki Eurovision'un ən yaxşı mahnısıdır. Litvadan Karelina adlı istifadəçi də bu ilin ən yaxşı mahnısıdır. Əla performans göstərir, yazır. Rokvan adlı istifadəçisi yazır ki, təsirləndirici deyil. Bəs onun mahnısı öz haqqında Bakı sakinlərinə deyir. Sorğuda iştirak edənlərin bir neçəsinin cavabı belə oldu.
Fərid, birinci yer.
Mən onu oxuyur, mən başa düşürəm. Oxusun da Azərbaycancə, mən də başa düşüm qulaq asım. Muğamatdan zaddan deyin ki, başa düşəydim.
Mən maraqlanmıram ondan. Yəni Eurovision-la ümumiyyətlə belə maraqlanmıram.
Bir dənə oğlan gedib, bilirəm, adını bilmirəm, mahnımızı da bilmirəm.
Xəbərim yoxdur. İşlə başım bağlıdır, ona görə evdə tapılmıram, baxmam çiləyəcək.
Bilmirəm, xəbərim yoxdur.
Mahnının adını bilmirəm, ancaq ki, Fərid Məmmədov olmalıdır. Çalışır ki, yəqin ki, yaxın yerləri tutsun.
Bir oğlan idi, ancaq yadımda dör adı onun. Mahnını yox, eşitməmişim. Niyə göstərmirlər, bilmirəm. Ancaq ondan qabaqkini göstərdilər, neçə dəfə göstərdilər, bunu oxuyacaqlar.
Müğənni Mübariz Tağıyev deyir ki, Fərid Məmmədov bu ilki müsabiqədə uğurlu çıxış edəcək.
Çox istedadlıdır. Səs imkanları genişdir. Burada da manera söhbətidir. Yəni o var. Müasir estrada istiqamətində onda alınır mahnılar. Mənə də gəlir ki, uğurlu olmalıdır. Hardasa birinci beşlikdə görürəm. Mahnı da normaldır, xit mahnıdır.
Bəstəkar Vaqif Gərəyzadə də Fəridin imkanlarını yüksək qiymətləndirir.
müsabakadır. Her bir şey olabilir orada. İfasına göre bir iştirakçıların nispeten yüksek değerlendirilir orada. Bilmiyorum, birinci, ikinci, üçüncü yüksek yerler olardı zaten.
Bu ilki müsabiqədə 39 ülkə təmsil olunur. Final mayın 18-də keçiriləcək. Bundan əvvəlki müsabiqə Azərbaycanda keçirilmişdi. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 2008-ci ildən iştirak eləyir. İndiyə qədər 8-ci, 3-cü, 5-ci, 1-ci və 3-cü yerləri tutub.
Kəbrən Dilavəri və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Pen Klub proqramı ilə davam edəcək və saat 8-də Kontekstə yenidən görüşünüzə gələcək və Kontekstdəki reportajlar, parlamentin bugün qəbul elədiyi qanunlar və əlavə dəyişikliklərlə bağlı fikirlərinizi də 057-44-101-7 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Azadlıqda qalın.